Καλημέρα σας αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Είμαι η Μπόζη Αναστασία, μαθήτρια της τρίτης τάξης του τρίτου γυμνασίου Χαριλάου. Βρίσκομαι στο στούντιο μαζί με τη συντακτική ομάδα της σχολικής μας εφημερίδας που συνεργάζεται και με το 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα μας έχει τον τίτλο «Με την τσάντα στους ώμους», με υπεύθυνες καθηγήτριες την κυρία Ιγνατιάδα Αγγελική και την κυρία Ντέμπου Ιωάννου. Ο 958, ο ραδιοφωνικός σταθμός της R3, λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια. Ενημερώνει και ψυχαγωγεί. Προβάλλει και προάγει τον πολιτισμό. Είναι ένα βήμα δημοκρατίας, από όπου μπορούν να ακουστούν ελεύθερα οι απόψεις των πολιτών. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν και εμείς αυτή τη ραδιοφωνική ελευθερία, παρουσιάζουμε στο ραδιόφωνο για δεύτερη φορά τη σχολική μας εφημερίδα. Η περσινή εμπειρία ήταν μοναδική και αξέχαστη. Θα θέλαμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στους τεχνικούς και στους υπεύθυνους του ραδιοφώνου για τη ζεστή υποδοχή, την καθοδήγηση και τις γνώσεις που μας προσφέρατε. Η επισκέψη μας στο ραδιοφωνικό σταθμό της ΣΕΡΤ θα είναι σίγουρα μία ανάμνηση που θα μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Η εφημερίδα μας εκδίδεται για 10η χρονιά. Το τεύχος που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι το 22ο και έχει θέμα τη Θεσσαλονίκη. Πιστεύουμε ότι έχει ενδιαφέρον να μοιραστούμε μαζί σας τα άρθρα του περσινού τεύχους και να σας ξεναγήσουμε με τον δικό μας τρόπο στην υπέροχη πόλη μας, ανακαλύπτοντας έτσι τα μυστικά της. Είστε έτοιμοι? Αρχικά, στο πλαίσιο του περσινού τεύχους πραγματοποιήθηκε μια έρευνα με θέμα «Πόσο καλά γνωρίζουμε την πόλη μας», στην οποία υποβάλαμε στους μαθητές του σχολείου μας κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη Θεσσαλονίκη. Ας ακούσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας από την Ελένη Ρίζιου και τον Δημήτρη Ντάφλο.
Πέρσι, θελήσαμε να μάθουμε τι γνωρίζουν τα παιδιά για την πόλη τους, τη Θεσσαλονίκη. Οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Χαριλάου πήραν μέρος σε μία έρευνα που οργάνωσε η σχολική εφημερίδα. Το ερωτηματολόγιο αφορούσε γενικές γνώσεις σχετικά με την ιστορία της πόλης.
Ναι. Οι περισσότεροι μαθητές γνώριζαν ότι η πόλη πήρε το όνομά της από τη Θεσσαλονίκη, την ετεροθαλή αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως και τη σχέση της πόλης με το Ρωμαίο Κέσσαρα Γαλέριο, καθώς και τα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας, όπως την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους το 1912, καθώς και για το συγκλονιστικό γεγονός της πυρκαγιάς του 1917.
Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με μακρόχρονη ιστορία στον αθλητισμό. Οι μαθητές φαίνεται να γνωρίζουν πολλά για τα ιστορικά αθλητικά σωματεία της πόλης, όπως έδειξαν οι απαντήσεις τους στην έρευνα.
Τέλος, το ερωτηματολόγιο διερεύνησε τις προτιμήσεις των νέων τόσο στον τομέα της διασκέδασης όσο και στον χώρο του φαγητού. Το κουλούρι, η μπουγάτσα και τα τρίγωνα πανοράματος ανήκουν στις κορυφαίες γαστρονομικές επιλογές τους και ο χώρος της παραλίας και του Λευκού Πύργου, καθώς και η πλατεία Αριστοτέλους, συχνά αποτελούν τον αγαπημένο τους προορισμό για βόλτα με την παρέα τους.
Είχα πάει τσάργα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά. Ξαφνικά στο πλάι να με προσπερνάει, είδα μια ωραία Σαλονικιά. Το λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στη Καλαμαριά. Από το βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά. Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τζιμισκή. Από εκεί και πέρα γίναμε παρέα και γίναμε ζευγάρι εγώ κι αυτή. Το λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στη Καλαμαριά. Από το βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά. Μέσα σε δυο μήνες βάλαμε στεφάνι στον Άγιο Δημήτρη. Έγινα γαμπρός κι από Αθηναίος. Μέσα σε δυο μήνες έγινα ρε μάγκα μου Σαλονικιός. Το λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από το Βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά. Στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από το Βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά.
Η Διαμαντοπούλου Χρυσή και η Μπαγιαζίδου Μαρία θα μας παρουσιάσουν ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τους αστικούς μύθους που αφορούν τη Θεσσαλονίκη.
Γνωρίζουμε ότι Θεσσαλονίκη είναι μια σύγχρονη και μοντέρνα πόλη, αλλά είναι και γεμάτη θρύλους που τη στοιχιώνουν μέχρι σήμερα. Όπως για παράδειγμα το στοιχειωμένο σπίτι στη Βασιλεία Σόλγας. Χτίστηκε το 1918 και η κατασκευή του διήρκησε 6 ολόκληρα χρόνια. Λένε ότι κατέρευσε ο δεύτερος όρφος 2 φορές.
Κατά τη τουρκοκρατία, λέγεται ότι το οικόπεδο ανήκει σε πλούσιο Μπέι, ο οποίος δολοφόνησε τη γυναίκα του γιατί δεν του άρεσε η συμπεριφορά της. Κατά τη δεκαετία του 80, όταν οι κληρονόμοι έζησαν την παροχή, συνέβη το προσδόκητο. Ο αρχιτέκτονος και ο μηχανικός σκοτώθηκαν στο τροχαίο, ενώ ο εργολάβος πέθανε από ανακοπή καρδιάς μια μέρα πριν την έναρξη των εργασιών. Από τότε, όσοι το αγόρασαν, είτε έφυγαν απροσδόκητα από τη ζωή, είτε απέκτησαν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Αληθινά ανατριχιαστική ιστορία. Αλλά η σημερινή ιδιοκτήτη της αποθήκης, που λειτουργεί στο χώρο, είναι μια χαρά στην υγεία τους.
Υπάρχει κι άλλος θρύλος που αφορά τους κήπους του Πασά. Βρίσκονται στην Άνω Πόλη και κατασκευάστηκαν για να κοσμούν το πίσω μέρος του νοσοκομείου Χαμηδιέ, που σήμερα λέγεται Άγιος Δημήτριος.
Ο θρύλος λέει ότι εκεί ήταν το ησυχαστήριο του Μεράρχου Σεϊφουλάχ Πασά, έξω και το όνομα.
Λέγονται διάφορες ιστορίες για το χώρο αυτό. Για την κατασκευή του λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκαν πέτρες χτυπημένες από κεραυνό. Επίσης υπάρχει ένας δρόμος, η οδός της Μαύρης Πέτρας, που λέγεται ότι οδηγεί σε αδιέξοδο στο ύψος των κήπων. Και κάθε Τρίτη, μόλις το ρολόι δείξει μεσάνυχτα, εμφανίζεται δρόμος, από τον οποίο ποτέ δεν γύρισε κανείς. Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται πως είναι το τέλος το κατακομβών της Θεσσαλονίκης.
Ωραία ιστορία, όμως εκείνο που απολαμβάνουμε εμείς σήμερα είναι ένας όμορφος χώρος με καταπληκτική θέα της πόλης που αξίζει να επισκεφθούμε.
Η Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι μια σύγχρονη πόλη, αλλά κάποτε ήταν η συμβασιλεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αξίζει λοιπόν να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να πληροφορηθούμε για τη Βυζαντινή της ιστορία. Οι μαθήτριες Βασιλιάδου Αποστολία και Γεωργιάδου Έφη θα σας παρουσιάσουν τα πολύτιμα μαργαριτάρια της Θεσσαλονίκης.
Αποστολία, όπως ξέρεις, τα Βυζαντινά χρόνια η συμβασιλεύουσα ήταν γεμάτη προσκυνήματα θρησκευτικού χαρακτήρα. Κάποια από αυτά διασώζονται έως σήμερα.
Όλα αυτά τα προσκυνήματα είναι αξιόλογα, αλλά σίγουρα ξεχωρίζει ο ναός του Πολιούχου μας, του Αγίου Δημητρίου, που αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών.
Όσοι δεν επισκέπτονται γνωρίζουν ότι είναι ο χώρος όπου φυλάσσονται η Κάρα και τα λείψανα του Αγίου. Αγνοούν όμως την ιστορία του.
Κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1313, όμως από τότε καταστράφηκε πολλές φορές, λόγω φυσικών καταστροφών, συγκεκριμένα από σεισμούς, αλλά και τη φοβερή πυρκαγιά το 1917.
Το πιο αξιοθαύμαστο είναι ότι το 1438 και γενικότερα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας στην κρύπτη του Αγίου διατηρήθηκε μια δεξαμενή με Άγιο Μύρο.
Σημαντικό προσκύνημα είναι και η Μονή της Οσίας Θεοδώρας. Οι παλιότεροι ίσως ξέρουν ότι τα χρόνια της τουρκοκρατίας λειτουργούσε ως καταφύγιο των χριστιανών.
Ισχύει. Βέβαια, παλαιότερα ήταν μονή γυναικών. Τώρα όμως λειτουργεί ως μονή ανδρών και φιλοξενεί τα λείψανα του Οσίου Δαβίδ και της Οσίας Θεοδώρας, που ασκήτεψε εκεί.
Ας κάνουμε τώρα μια βόλτα ως το ναό του Αγίου Νικολάου, του Ορφανού, που βρίσκεται στην Άνω Πόλη. Αξίζει να τον επισκεφτούμε για να θαυμάσουμε την αγιογράφησή του, που είναι της παλαιολόγιας εποχής του 14ου αιώνα.
Και δεν είναι μόνο αυτά. Κάθε προσκύνημα της πόλης μας αποτελεί ιδανικό προορισμό για τον πιστό, για να προσευχηθεί, αλλά και σημείο ενδιαφέροντος για έναν ιστορικό, έναν καλλιτέχνη, ακόμα και έναν απλό τουρίστα.
Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά, δανσό στην ξελογιάστρα την Αθήνα, για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Όμορφη Θεσσαλονίκη, τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ. Να σου τα σοκάκια έζησα τις πιο γλυκές στιγμές. Καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει για όλες τις μποέμικες καρδιές. Όμορφη Θεσσαλονίκη, σε θυμάμαι και πονώ. Δεν είμαι τώρα λίγο μακριά σου, με τον καιρό κοντά σου θα βρεθώ.
Ο Θεολογίδης Ανδρέας και η Βασιλιάδου Μαριάνθη θα μας μιλήσουν για κάποιους αθλητές της Θεσσαλονίκης που άφησαν ιστορία και μας έκαναν περήφανους.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αθλητική ιστορία της πόλης μας.
Ναι, όντως, αξίζει να αναφέρουμε τις γνωστές σε όλες μας αθλητικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, τις ιστορικές Union Sportive και Maccabi, αλλά και τη Χάνθ, τον Ηρακλή, Άρη, ΠΑΟΚ, ΒΑΟ, Μακεδονικό και Όμιλο Φίλων Θαλάσσης.
Η Θεσσαλονίκη δεν ξεχωρίζει μόνο για τις γνωστές της ομάδες, αλλά και για πολλούς και σημαντικούς αθλητές της.
Μπορώ εγώ να σου πω. Ας αρχίσουμε από τις κυρίες. Η Βούλα Πατουλίδου είναι η πρώτη Ελληνίδα χρυσή Ολυμπιονίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελόνη σε αγώνα 100 μέτρων. Και ποιος δεν γνωρίζει την αυθόρμητη της φράση, καθώς έκοβε το νήμα πανηγυρίζοντας την πρωτιά της Ελλάδας.
Εκτός από τη Βούλα Πατουλίδου, που σήμερα κάνει καριέρα στο χώρο της πολιτικής, υπάρχει άραγε Έλληνας που να μην έχει νιώσει περήφανος για τον μεγάλο μπασκετμπολίστα Νίκο Γκάλη?
Συμφωνώ. Ο Νίκος Γκάλης είναι ένας αθλητής παγκοσμίου κλάσεως. Γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1957. Τους περισσότερους τίτλους του τους κέρδισε στον Άρη και στην Εθνική Ελλάδος. Πολλές χρονιές διαδοχικά διακρίθηκε ως ο μεγαλύτερος σκόρερ της Ευρώπης. Επίσης, είναι ο πρώτος Έλληνας που εντάχθηκε στο Hall of Fame της FIBA και το NBA.
Ο Νίκος Γκάλης αναδείχθηκε ο βασιλιάς του ελληνικού μπάσκετ. Όμως, όταν σκεφτόμαστε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο πρώτος αθλητής που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο Βασίλης Χατζηπαναγής ή αλλιώς ο Μαραντόνα των Βαλκανίων.
Πράγματι, ο Βάσια των ελληνικών γηπέδων ήταν ένα αστέρι του ποδοσφαίρου. Από πολύ μικρός, ο Χατζηπαναγής ξεκίνησε την καριέρα του και μόλις στα 17 του συμμετείχε στην Ολυμπιακή ομάδα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το ταλέντο του δεν πέρασε απαρατήρητο και πολλά μεγάλα σωματεία γρήγορα ενδιαφέρθηκαν σοβαρά για αυτόν.
Γνώρισε πολλές διακρίσεις στο χώρο του ποδοσφαίρου. Αποκτήθηκε από τον Ηρακλή, ανακηρύχθηκε από την ΕΠΟ, κορυφαίος ποδοσφαιριστής της 50ετίας. Σχετικά πρόσφατα, επιλέχθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τους Ρωμά της Θεσσαλονίκης. Η Βοζίκη Άννα Κατερίνα και ο Παπαγιάγκου Λουκάς θα μας μιλήσουν για την παρουσία τους στην πόλη.
Ενδιαφέρον θα είχε να αναφερθούμε στους Ρωμά της Θεσσαλονίκης. Λίγοι γνωρίζουν κάτι για αυτή την κοινωνική ομάδα.
Η λέξη Ρωμά είναι ο πληθυντικός της λέξης Ρωμ, δηλαδή άνθρωπος. Στη Θεσσαλονίκη ζουν Ρωμά ή αλλιώς Τσιγκάνοι, από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι και σήμερα. Λίγοι όμως γνωρίζουν για τον τρόπο ζωής τους.
Τους Τσιγκάνους τους αντιπροσωπεύει η ελεύθερη ζωή, ο χορός και η μουσική. Ξέρω μάλιστα πως από το 1888 στη Θεσσαλονίκη κατοικούσαν 6.000 Τσιγκάνοι, που ήταν Ορθόδοξοι αλλά και Μουσουλμάνοι.
Δημιουργήθηκε ένταξη μεταξύ των δύο θρησκευτικών ομάδων. Οι Μουσουλμάνοι Ρωμά αποκαλούν τους Χριστιανούς Ρωμά Καλπαζάνια, ενώ οι Χριστιανοί Ρωμά τους αποκαλούν Χωραχάνε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1990, μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη Μουσουλμάνοι Ρωμά που προέρχονταν από τα Βαλκάνια, για να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής.
Ας αφήσουμε όμως τις εντάσεις και ας πάμε σε κάτι πιο γευστικό. Το πρώτο εστιατόριο Ρωμανή Κουζίνας. Το όνομα του μαγαζιού είναι Αμαλίν, δηλαδή φίλη στα Ρωμανή, και είναι το πρώτο μη κερδοσκοπικό Ρωμανό εστιατόριο στην περιοχή του Δεντροποτάμου.
Ελπίζουμε αυτό το εστιατόριο να γκρεμίσει τις προκαταλήψεις για τους Ρωμά.
Τράνταζε σαν από σεισμό στη θεμελά ο κορδιά της. Κι ακόντισε μηνύματα με κοκκινή βαφή. Γραφή από τρεις και μου γίνε μοτάρι και καρπί. Μα έριχνε τούμπα σε διπλό κρεβάτι τα χαρτιά τη. Τη μακίνα για τον καπνό και το τσιγάρο χαρτί. Την έχασες, την ξέχασες, την χάρισες αλλού. Ήτανε τότε που έσπασε το μεσκιανό κατάρτι. Τα ψέματα του κουτιχτή, του ναυτί του λονού. Γιατί δεν έχω υποσχεθεί και τι δεν έχω τάξει. Μα τα 40 κύματα μου φταίνε και ξεχνώ. Τη άγρα στα μακριά σαριά του σαντούν το μετάξι. Και τα θυμάμαι μόλις δω αναθρώσκον τα καπνό. Το δαχτυλίδι που περνά μου το κλέψε η ωράγια. Τον παπαγάλο μάτισε
απόψε να μιλείς. Ας εγκατέβαινε στο μια στο πειραστά μουράγια κι ας κοιτάζε την άγκυρα μόνακα που καλεί. Τίποτα στα χεράκια μου, μάνα μου δε φτουράει. Έρωτας μαλαματικά, σόπλια και φύλακτα. Ψύχαινο με το ναυτικό που έμαζεψε λεφτά. Μου τσώσε τη θάλασσα και την εκατουράει. Θεσσαλονίκης μοναχά της πρέπει το καράβι να μην τολμήσεις να τη δεις ποτέ απ' τη στεριά. Κι αν κάποια στην Καλαμαριά που καμισό μουράβι μπορεί να έρθω απ' τα φέλαγα με τη φιλονεριά.
Η Διεθνής Έκθεση είναι ένας θεσμός που ταυτίζεται εδώ και χρόνια με τη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί το ετήσιο ραντεβού των εκπροσώπων τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς επιχειρηματικότητας. Στη συνέχεια, ο Σταθουλίδης Νέστορ και η Παπαζής Αφροδίτη θα μας ταξιδέψουν στην ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1926 με ιδρυτικά στελέχη τον Δημήτρη Βαρλαμίδη και τον Νικόλα Γερμανό. Η ιδέα της λειτουργίας μιας ετήσιας εμπορικής έκθεσης προέρχεται από τα Δημήτρια των Βυζαντινών χρόνων, που ήταν για την πόλη ένα πανηγύρι για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με αφορμή τη γιορτή του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου.
Η Διεθνής Έκθεση πρωτολειτουργήσε την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 1926 σε χώρο 38 στρεμμάτων που παραχώρησε το Τρίτο Σώμα Στρατού στο τότε πεδίο του Άρεως. Το 1937 η Διεθνής Έκθεση μεταφέρθηκε στις σημερινές εκθεσιακές εγκαταστάσεις. Μετά τις καταστροφές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και του Αμφιλίου ξαναλειτουργήσε το 1951.
Η Διεθνής Έκθεση είναι παράλληλα μια γιορτή για τους επισκέπτες. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες από τους γονείς μου πως παλιά πηγαίναν στην έκθεση, δοκίμαζαν μαύρη μπύρα και τρώγαν το περίφημο βρώμικο. Διασκέδαζαν στο Λούνα Πάρκ, επισκεπτόταν τα περίπτερα και πέραν ενημερωτικά φυλάδια.
Ναι, η επίσκεψη στη Διεθνή Έκθεση το Σεπτέμβριο ήταν για τους επισκέπτες μοναδική εμπειρία. Όμως η Διεθνής Έκθεση καινοτόμησε και στο χώρο του πολιτισμού με φεστιβάλ τραγουδιού και κινηματογράφου. Στη Διεθνή Έκθεση λειτουργήσε το 1926 ο πρώτος ραδιοφωνικός και το 1960 ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός. Μάλιστα το 1957 φτιάχτηκε ο πρώτος φραπέ που καθιερώθηκε ως εθνικό μας καλοκαιρινό ρόφημα.
Πάντως, μετά το 1951, η Διεθνής Έκθεση επαναπροσδιορίσε το ρόλο της στην πρόθεση της οικονομικής ανάπτυξης.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς μία ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι τόσο μεγάλο επίβολο. Είναι περισσότερο από μία έκθεση. Είναι μία γιορτή της καινοτομίας και της επαγγελματικής δυναμικής.
Όταν επισκεφτείτε τη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποια από τα φεστιβάλ της. Ας ακούσουμε κάποιες από τις επιλογές σας από τον Παπουλάκο Ιωάννη και τη Δουλτσίνο Κάτια.
Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστή για τα τρίγωνα, τις μπουγάτσες, το Λευκό Πύργο, αλλά και για τα τρία φεστιβάλ της. Δυστυχώς όμως, πολλοί Θεσσαλονικείς δεν τα γνωρίζουν.
Πράγματι, το σημαντικότερο όλων βέβαια είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ένα από τα παλαιότερα φεστιβάλ στο είδος του. Ξεκίνησε το 1960 και διοργανώνεται κάθε Νοέμβριο. Από το 1992 μάλιστα έγινε και διεθνές και φυσικά έχει και διαγωνιστικό χαρακτήρα.
Το ενδιαφέρον είναι ότι παράλληλα οργανώνονται στην πόλη και πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκθέσεις ζωγραφικής και αφιερώματα. Γι' αυτό μάλλον και οι θεατές του ξεπερνούν τις 80.000 κάθε χρόνο.
Το δεύτερο, αλλά εξίσου σημαντικό φεστιβάλ της πόλης, είναι το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, που ξεκίνησε από το 1999. Είναι και αυτό διεθνές, από το 2017, και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ παγκοσμίως.
Το σημαντικότερο για μένα είναι ότι μέσα από αυτά τα φεστιβάλ αναδεικνύονται νέοι καλλιτέχνες.
Αναφερθήκαμε όμως και σε ένα τρίτο φεστιβάλ, που και αυτό αποτελεί ιστορία για την πόλη μας. Ποιο είναι αυτό?
Το Φεστιβάλ Τραγουδιού. Αυτό ξεκίνησε το 1962 στη Θεσσαλονίκη και βράβευε τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς εκείνης.
Μετά από 36 χρόνια ζωής, διακόπηκε, αλλά επέστρεψε το 2005 και ξαναδιακόπηκε το 2009 λόγω της οικονομικής κρίσης.
Από τότε δεν έχει επιστρέψει και δεν ξέρουμε αν...
Δεκέμβρη του 44, με μια μοτοσυκλέτα του Ελλάς, η μάνα μου ετοιμόγενη γυρίζει ο θάνατας. Να η μαμή ανασηκώνει το μανίκι. Έτσι γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη μπροστά στην κλειδαρό τρυπά σκεφτός, κάστρα ανεμισμένα καλύτια μες στο φως, η προκυμαία βεγγαλικά και χοροδίες. Το πλήθος βλέπει οπτασίες.
Τα χρόνια που εξαγόρασε για πάντα η φαντασία του τα λέει παιδικά. Κι όπως μακραίνει το αρπαμό
σύντριβάνια από χρυσό. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη να δω τους φοιτητές, πρόλαβα εγώ. Στο υπόγειο νησί τους ταξίδεψα ως εγώ. Με μια κρυφή έγινε της αιμορραγία. Ελλάδα, γλώσσα τυφλή στη γεωγραφία. Ελλάδα, οικόπεδο και αδικία.
Όλοι έχουμε ακούσει για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και για τις καινοτομίες του. Η Μπόζια Αναστασία και η Τοπούζα Κωνσταντίνα θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε και να μάθουμε περισσότερα για αυτές. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στηρίζει και προωθεί το ερευνητικό έργο σε μεγάλο βαθμό. Αξίζει να ανακαλύψουμε και να μάθουμε για κάποιες από τις καινοτομίες του. Γνωρίζεις κάποιες από αυτές?
Βέβαια, ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου καινοτόμησαν σε διάφορους τομείς. Κατασκεύασαν ανοδορυφόρους, ρομπότ ξεναγούς, συστήματα αυτόνομης οδήγησης, καθώς και αέρια οχήματα. Θέλεις να σου πω περισσότερα?
Πιστεύω πως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ομάδα Ράλι, η γνωστή ART. Γνωρίζεις κάτι γι' αυτή?
Ναι, ξέρεις ότι έχω πάθος με τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, θα έχεις ακούσει για την ART. Είναι μια φοιτητική ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με υπεύθυνο τον καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της σχολής, Νικόλαο Μιχαηλίδη, που εργάζονται πάνω στη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός αγωνιστικού μονοθέσιου. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης το γεγονός ότι έχει πετύχει ιδιαίτερα υψηλές διακρίσεις σε διεθνείς αγώνες που οδήγησαν τη χώρα μας μεταξύ των κορυφαίων ομάδων παγκοσμίως.
Πολύ εντυπωσιακό. Είχα ακούσει ότι μια ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου κέρδισε σε έναν διαγωνισμό με τίτλο «Καινοτομία με επίκεντρο την ασθενή». Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό?
Μάλιστα. Ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Γρηγόρης Τσουμάκας, μαζί με τον διδάκτορα του τμήματος, Ανέστη Φαγαντίδη, είδησαν τη MedioEye και αξιοποιώντας αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, βοηθούν τον ασθενή αλλά και τους επιστήμονες.
Αλήθεια? Πώς?
Βρήκαν τον τρόπο να αποθηκεύονται ψηφιακά και με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών και στη συνέχεια να είναι δυνατή η επεξεργασία τους με στόχο εφαρμογές όπως εξατομικευμένη πρόγνωση, διάγνωση και θεραπεία ασθενών. Επίσης, αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συλλέγουν και να αναλύουν αυτόματα τα εκατομμύρια των βιοιατρικών επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Πολύ χρήσιμο. Έτσι, θα βελτιωθεί ο σχεδιασμός νέων φαρμάκων και, κατά συνέπεια, η ζωή των ασθενών. Εξαιρετικές επιδόσεις. Υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της πόλης μας που έχουν διακριθεί?
Φυσικά. Η ερευνητική ομάδα του καθηγητή του Τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του κ. Γεώργιου Καραγιαννίδη, δραστηριοποιείται κυρίως στα ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας μετά το 5G του δικτύου 6G. Ας μην γελιόμαστε. Η σύγχρονη εποχή βασίζεται σε αυτό. Η ερευνητική του προσπάθεια στοχεύει στη χρησιμοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επικοινωνίας. Επίσης, αντικείμενο της έρευνάς του αποτελεί η ασύρματη μεταφορά ενέργειας για ασύρματη φόρτιση τερματικών συσκευών, όπως smartphones, tablets ή αισθητήρων. Τέλος, στόχος τους είναι και ο χώρος της ιατρικής. Η ομάδα του έχει παρουσιάσει πολύπλοκες συσκευές χαμηλού κόστους για την πρόωρη ένδειξη αγκιακών παθήσεων, όπως η στένωση αρτηριών.
Τέλειο! Αξίζει λοιπόν να συγχαρούμε τους επιστήμονες, τους φοιτητές, το Πανεπιστήμιο της πόλης μας και ας ευχηθούμε πάντα επιτυχίες και διακρίσεις. Πέρυσι τον Απρίλιο πήραμε συνέντευξη από τη συγγραφέα κυρία Αλεξάνδρα Μητσιάλη με αφορμή την ανάγνωση του βιβλίου της «Ξυπόλυτη Ήρες» στο μάθημα της Νεοελληνικής Γραμματείας της 3ης Γυμνασίου. Απάντησε τις απορίες μας και μοιράστηκε μαζί μας κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, τις οποίες θα παρουσιάσουν η Βέλιο Χαρά και η Σταυρούλα Μελετιάδου.
Πέρσι, στο πλαίσιο του μαθήματος της λογοτεχνίας της 3ης Γυμνασίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μαθητών με τη συγγραφέα Αλεξάνδρα Μητσιάλη.
Είναι η συγγραφέα του βιβλίου «Ξυπόλυτοι Ήρωες», που εγώ προσωπικά έχω διαβάσει και έχω λατρέψει.
Το διάβασα κι εγώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Οι ήρωές του ζουν στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, αγωνίζονται να επιβιώσουν και να αντισταθούν στον ναζισμό. Η συγγραφέα στηρίζεται σε ιστορικά γεγονότα.
Απαντώντας σε ερωτήσεις των μαθητών, επισήμανε ότι ο κύριος λόγος που το έγραψε ήταν επειδή ήθελε να αναφερθεί σε μια λιγότερο γνωστή περίοδο της νεότερης ιστορίας της πόλης.
Πράγματι, διαβάζοντάς το, μας δίνει την ευκαιρία να ζήσουμε μια καταπληκτική ιστορία και παράλληλα να μάθουμε τι συνέβη στην πόλη μας στις σκοτεινές μέρες της κατοχής.
Ιδιαίτερη σημασία έχει αφιέρωση στην αρχή του βιβλίου, στον δικό μας Τάκη. Όπως ανέφερε και η ίδια, το βιβλίο αυτό το έχει αφιερώσει στον πεθερό της, τον Τάκη, από τον οποίο είχε ακούσει για πρώτη φορά την ύπαρξη του ξυπόλυτου τάγματος που της έδωσε την έμπνευση να γράψει αυτό το βιβλίο.
Στο βιβλίο παντρεύεται η μυθοπλασία με την ιστορική αλήθεια. Για παράδειγμα, δύο από τους ήρωες της συγγραφέας μας αποκάλυψε ότι ήταν αληθινά πρόσωπα.
Καταπληκτική πληροφορία. Αυτές οι γνώσεις που παίρνουμε από το βιβλίο είναι πολύ σημαντικές, ειδικά σε εμάς τους νέους. Τώρα που το ανέφερα, ξέρεις γιατί οι πρωταγωνιστές είναι παιδιά? Επειδή η συγγραφέας ήθελε να απευθυνθεί στο νεανικό κοινό με σκοπό να ανοίξει ένα παράθυρο στο παρελθόν. Η γνώση των ιστορικών γεγονότων είναι ένα σημαντικό εργαλείο και ένα σπουδαίο μέσο για να καταλάβεις τον τρόπο με τον οποίο ξετυλίγεται και προχωράει η ζωή, σύμφωνα με τη συγγραφέα.
Μάλιστα, όπως αναφέρει και η ίδια, όταν τελείωσε τη συγγραφή του βιβλίου, ένιωσε ένα μεγάλο κενό καθώς αποχωρίστηκε τους ήρωές της. Έπρεπε να περάσει αρκετός καιρός για να αποδεχτεί ότι πλέον δεν θα ζει με τα πρόσωπα του βιβλίου μέσα από αυτή την ιστορία.
Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, είναι σαν να περιπλανιέσαι στους δρόμους και στις γειτονιές της κατοχικής Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης, και να μου δίνεις τον καημό μ' απλό χεριά σε κάποια απόμερη γωνιά της νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Σε κάποια απόμερη γωνιά της νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Ένα ρεμπέτικο θα ρίξω την ψυχή μου, να ξεγελάσω το χαμένο το καιρό. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Θεσσαλονίκη κι απ' το κάστρο το βραδάκι, να σ' αγναντεύω και να λιώνω σαν κερί. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι, με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι, με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή. Με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή.
Και πράγματι, τον κάναμε αυτόν τον περίπατο. Οι μαθήτριες Καλοπίτα Σοφία και Τοπούζα Κωνσταντίνα αφηγούνται την εμπειρία τους.
Τι τυχεροί που ήμασταν. Μπορέσαμε και περπατήσαμε στη μέρη που αναφέρει το βιβλίο, σαν να ήμασταν με τη Σταυρούλα και το Τάκη, τους ήρωες του βιβλίου της κυρίας Μητσιάλη, Ξυπόλυτη Ήρωας.
Ήταν πραγματικά υπέροχα. Πρώτη στάση μας ήταν η Καμάρα. Ο πυξεναγή της ομάδας ξεκίνησαν την ιστορική αναδρομή στα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
Στη δεύτερη στάση μας, στην οδό Αλεξάνδρους Βόλου, έγινε λόγος για τους δοσύλλογους και τα δεινά που υπέστησαν οι Θεσσαλονικείς από τους Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών.
Η επόμενη στάση μας ήταν η Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, τόπος ενός συγκλονιστικού λαϊκού συλλαλητηρίου το Μάρτιο του 1942 με αφορμή την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Μετά πήγαμε στην πλατεία δικαστηρίων στην Αριστοτέλους πάνω από την Εγνατία, όπου λειτουργούσε η Μαύρη Αγορά στα χρόνια της κατοχής. Και στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε στην Εβραϊκή Συναγωγή Μοναστηριωτών, Συνοδό Συγκρού 35.
Η ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης και τα δεινά που αυτή υπέστη στην περίοδο της κατοχής, όπως μας τα παρουσίασαν οι ξεναγοί, μας συγκλώνησαν.
Από τη συναγωγή κατεβήκαμε στην αγορά στο Φραγκομαχαλά και στην πλατεία Χρηματιστηρίου και καταλήξαμε στην πλατεία Ελευθερίας, τόπο μαρτυρίου των Εβραίων της πόλης, το Μαύρο Σάββατο της 11ης Ιουλίου του 1943.
Ο περίπατός μας ολοκληρώθηκε στο λιμάνι και έκλεισε με το συγκινητικό σεφαραδίτικο τραγούδι «Μετά τη βροχή» που μιλάει για τον πόνο και την απώλεια αλλά και για τη ζωή που ξεκινά με την καταστροφή.
Thank you.
Στο 22ο τεύχος της εφημερίδας μας δημιουργήθηκε ένα κόμικ. Το κείμενο για το κόμικ έγραψε η Σωσάνα Μπιτάρη, μαθήτρια του ΓΑΜΑ 2 και στηρίζεται στο βιβλίο της Αλεξάνδρας Μητσιάλη «Ξυπόλοιτοι ήρωες». Τις εικόνες δημιούργησε η μαθήτρια Μπόζ Γεναστασία του Β1. Οι φωτογραφίες στο φόντο αντλήθηκαν από το βιβλίο του κυρίου Βίρονα Μήτου με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη κατά τη γερμανική κατοχή». Ας ακούσουμε την Καλοπίτα Σοφία, την Τοπούζα Κωνσταντίνα και τον Πλούσιο Γιώργο.
Κυριακή, 12 Ιουλίου 1942. Ο Τάκης και η Σταυρούλα χαίρονται ότι είναι ήλιος στην παραλία κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. Το βαρύ βήμα δύο Γερμανών στρατιωτικών αντυχεί απειλητικά. Το φοβισμένο βλέμμα των παιδιών τραβά ένα κίτρινο αστέρι του Δαβίδ, ξυλωμένο από κάποιο πέτο. Η Σταυρούλα σκύβει, το σηκώνει και αναρωτιέται.
Τι είναι αυτό το αστέρι, πώς βρέθηκε εδώ?
Μάλλον θα είναι εδώ από χθες. Κάποιος θα το έχασε.
Χθες? Γιατί τι έγινε?
Δεν τα έμαθες? Χθες, Σάββατο, μια μέρα ιερή για τους Εβραίους, οι Γερμανοί μάζεψαν χιλιάδες στην πλατεία Ελευθερίας και τους τυραννούσαν.
Τι? Γιατί το έκαναν αυτό?
Από ό,τι κατάλαβα, επειδή είναι Εβραίοι.
Και αυτό είναι κακό. Άνθρωποι δεν είναι κι αυτοί? Τους κακόμοιρους που τους είχαν έξω με τέτοια ζέστη.
Συμφωνώ. Όρθιους, χωρίς νερό και χωρίς φαΐ, δεν ξέρω πώς άντεξαν μέχρι το βράδυ.
Πώς τα ξέρεις όλα αυτά? Ήσουν εδώ χθες.
Ναι, τους έβλεπα μακριά γιατί φοβόμουν να πλησιάσουν. Οι Γερμανοί ήταν βίαιοι και άγροι. Τους εξεφτέλησαν βάζοντάς τους να κάνουν γελίες γυμναστικές ασκήσεις κάτω από τον καυτό ήλιο.
Δεν μπορώ ούτε να το φανταστώ.
Οι Γερμανοί τους χτυπούσαν και τους βασάνιζαν και εκείνοι σοριάζονταν και βογκούσαν από τον πόνο. Ούτε στο χειρότερο εχθρό σου να μην συμβεί κάτι τέτοιο.
Μαύρο Σάββατο ήταν για τους συμπατριώτες μας. Ποιος ξέρει τι άλλο τους περιμένει. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο.
Δεν γνώρισαν τι τους περίμενε. Το Μάρτιο του 1943 ξεκίνησε τα πρώτα τρένα φορτωμένα με Εβραίους προς τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Αντιός, Αλέγρα.
Σίγουρα θα έχετε ακούσει για την αγορά Μοδιάνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε όμως την ιστορία της? Ας ακούσουμε τι έχουν να μας πουν η Γιανακοπούλου Νεφέλη και η Διαμαντοπούλου Χρυσή.
Τα τελευταία χρόνια, ένα νέο αλλά με μακρόχρονη ιστορία το πόσμο ξεκίνησε ξανά τη λειτουργία του. Πρόκειται για την αγορά Μοδιάνου, που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Χτίστηκε το 1922 σε σχέδια του Τζέι Όλφαντ από το μηχανικό Ελί Μοντιάνου και εγκαινιάστηκε το 1930. Ήταν μία από τις σημαντικότερες σκεπαστές αγορές της πόλης.
Το 1923 χαρακτηρίστηκε διατηρητό μνημείο, ενώ το 2000 σταδιακά καταλήφθηκε ως υγειονομικά και δομικά επικίνδυνο.
Όμως το 2017 ο Όμιλος Φάις αγόρασε το 57% και σε 6 χρόνια ανακατασκεύασε ένα σύγχρονο κτίριο με μειωμένο οικολογικό αποτύπωμα και πλήρη προσβασιμότητα με εσωτερικούς εξώστες και γυάλινους φεγγίτες. Σε αυτό στεγάζονται 75 καταστήματα τροφίμων, τα περισσότερα με διπλή χρήση. Μπορούμε και να ψωνίσουμε και να γευόμαστε επιτόπου εδέσματα από όλη τη χώρα αλλά και με διεθνείς επιρροές.
Μια βόλτα, αγαπητοί μας ακροατές, στην ανακαινισμένη αγορά Μοδιάνο σίγουρα θα είναι μια μοναδική γευστική και αισθητική εμπειρία.
Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα η πλώρη εκέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτος τα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασε σκύλο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι οδηγάει παιδί του Μοντιλιάνη, που τ' αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δυο μαρμαρινοί. Απάνω στο γιατάκι σου φιδίνο προκοιμάται και φέρνει βόρτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται. Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού, κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπες θα αγαπώ, αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι. Μάτια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το τεπό.
Κάνοντας τη βόλτα σας στη Θεσσαλονίκη θα δείτε πολλά γλυπτά και μάλιστα μπορεί να γνωρίζετε αρκετά από αυτά. Ξέρετε όμως την ιστορία τους? Ο Θεολογίδης Ανδρέας και ο Τσόνης Ιωάννης θα μας μιλήσουν για κάποια από αυτά.
Σε πολλά μέρη της πόλης μας υπάρχουν εξαιρετικά έργα γλυπτικής. Ένα από τα αξιόλογα γλυπτά της Θεσσαλονίκης είναι οι ομπρέλες, οι οποίες βρίσκονται στην παραλία κοντά στη Μακεδονία Παλάς. Το έργο αυτό το δημιούργησε ο Ζογκολόπουλος. Είναι το πιο πολύ φωτογραφημένο σημείο της Θεσσαλονίκης μαζί με το Λευκό Πύργο. Πολλοί θεωρούν πως πρόκειται για ένα έργο τέχνης με αντιπολεμικό χαρακτήρα.
Πολύ σημαντικό είναι και το γλυπτό που βρίσκεται στη βόρεια είσοδο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, του ίδιου καλλιτέχνη, του Νίκου Ζογκολόπουλου. Στήθηκε το 1966, έχει ύψος 17 μέτρα και παριστάνει την νίκη της Αμοθράκης ή, σύμφωνα με άλλους, την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Ένα επίσης σημαντικό έργο τέχνης της Θεσσαλονίκης είναι το Φεγγάρι στην Ακτή, φιλοτεχνημένο από τον Παύλο Βασιλιάδη. Τις νύχτες φωτίζεται και αντανακλά τη λάμψη του στην επιφάνεια της θάλασσας.
Ξεχωριστό είναι και το μνημείο ολοκαυτώματος των Εβραίων που βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο λόγος που δημιουργήθηκε αυτό το γλυπτό είναι για να τιμηθούν τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας της πόλης, τα οποία εξοντώθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην εποχή του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου.
Τον Μάιο του 2023 είχαμε την ευκαιρία με το σχολείο μας να παρακολουθήσουμε τη διάλεξη του κυρίου Γιάννη Παμινόνδα, αρχιτέκτονα και ιστορικού ερευνητή, με θέμα τις απαρχές της βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη. Την διάλεξη αυτή θα παρουσιάσουν η Ελευθεριάδου Μαριάμ και η Παπαζής Αφροδίτη.
Όπως μας ανέφερε ο κύριος Επαμινόνδας, η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία, επαρχία τότε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επηρεάστηκαν από το δεύτερο κύμα της βιομηχανικής επανάστασης.
Πολύ σωστά. Τα πρώτα εφαντουργεία που ξεκίνησαν στη Βέρη και την Άουσα ήταν υδροκίνητα και εκμεταλλεύονταν την αυθονία του νερού που έπεφτε από μεγάλο ύψος. Σύντομα, επεκτάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπου όμως έγιναν πλέον ατμοκίνητα, χρησιμοποιώντας κάρβουνο που εισαγόταν από την Αγγλία μέσω του λιμανιού της πόλης.
Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα γιατί το λιμάνι ήταν υποτυπώδες και το θαλάσσιο τείχος εμπόδιζε την προσέγγιση. Έτσι, η είσοδος της Θεσσαλονίκης στην εταιρική εποχή συνδυάστηκε με την κατεδάφιση του θαλάσσιου τείχους της, την εγκατάσταση του σιδηροδρόμου και την κατασκευή του νέου λιμανιού στο τέλη του 19ου αιώνα.
Μια σειρά από εταιρείες, αρχικά εβραϊκής ιδιοκτησίας και κατόπιν και ελληνικές, δημιούργησαν μια πληθώρα από εργοστάσεις στη Θεσσαλονίκη. Κλωστήρια και υφαντουργία, αλλά και κεραμοποιία, αλευρόμυλους, ζυθοποιία, βυρισοδεψία και καπνεργοστάσια.
Η οικογένεια Λατίνη ενεπλάκησε σε πολλές εταιρείες, με πιο γνωστές τον πρώτο ατμοκίνητο αλευρόμυλο και το κεραμοποιείο.
Μέχρι το 1912 είχαν ιδρυθεί στη Θεσσαλονίκη 33 εργοστάσια, οι καμινάδες των οποίων κυριαρχούσαν στον ορίζοντα της πόλης. Σήμερα σώζεται μόνο η καμινάδα του αλευρόμυλο Λατίνη και τα απομεινάκια του κεραμοποιείου κοντά στο σχολείο μας.
Τέλος, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας πώς ωφεληθήκαμε από την εφημερίδα μας. Μας δόθηκε η ευκαιρία να σκεφτούμε στην έρευνα, στη σύνταξη κειμένων, στη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών και φυσικά συνεργαστήκαμε και αλληλοεπιδράσαμε. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατακτήσαμε πολλές καινούργιες γνώσεις και διευρύναμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες. Ευχαριστούμε πολύ τον ραδιοφωνικό σταθμό 958 τους τεχνικούς και την ηχολήπτρια, την κυρία Αργυρό Αρβανιτίδου, που βοήθησαν στην παραγωγή της εκπομπής μας, και κυρίως τον κύριο Νικολούδη, διευθυντή προγράμματος της ΕΡΤΡΙΑ, που μας έδωσε την ευκαιρία να ζήσουμε μια τόσο μοναδική εμπειρία και μας παραχώρησε το βήμα ώστε να μοιραστούμε μαζί σας πληροφορίες για την πόλη στην οποία ζούμε. Μπορείτε να βρείτε την εφημερίδα μας στην ιστοσελίδα του σχολείου μας του 3ου Γυμνασίου Χαριλάου ή να την αναζητήσετε στο διαδίκτυο, γράφοντας «Με την τσάντα στους ώμους». Στην ιστοσελίδα βέβαια θα ενημερωθείτε και για τις υπόλοιπες δράσεις του σχολείου μας, καθώς και για τα επιμορφωτικά προγράμματα Erasmus Plus, στα οποία συμμετέχουμε. Ακόμα, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πλούσιο και την Σοφία Καλοπίτα για την επιλογή των τραγουδιών, καθώς και τις υπεύθυνες καθηγήτριες που μας βοήθησαν να ζήσουμε αυτές τις στιγμές. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος, η συντακτική ομάδα της εφημερίδας του 3ου Γυμνασίου Χαριλάου 32ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης και οι καθηγήτριές μας, κυρία Ιγνατιάδου και κυρία Ντέμπου, ευχόμαστε σε όλους καλή συνέχεια.